បាទសូមជម្រាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងជាប្រចាំបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនស្រាប់ថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានៅឆ្នាំនេះបើមិនមានអីប្រែប្រួលនោះទេបាទជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី7របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកវីដោយសារតែនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណជា3ខែទៀតហ្នឹងការបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនមានអីប្រែប្រួលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលវិភាគបាទរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងមើលឃើញបរិយាកាសនៅក្នុងមុនពេលការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទមានការតវ៉ាខ្លះពីសំណាក់អ្នកមិនពេញចិត្ត environment បាទបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្លះទៅថាចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងមើលទៅចំណងជាមិនអាចចាត់ឡើងទេការហ្នឹងបើសិនជាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកអញ្ចឹងមែនលោកវីតើក្នុងនាមជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានការចាំបាច់យ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំនេះតាមដែលលោកអាចជំនាញបានហ្នឹងបាទ
បាទលោកសាយមនីជាការពិតហើយដូចយើងបានជជែកគ្នាច្រើននាពេលកន្លងមកហើយថាតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងយន្តការផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមសំខាន់រហូតទៅដល់មានការផ្ដល់អំណាចសារព័ត៌មាននឹងថាជាអំណាចទី4ទៅទៀតដោយសារតែអំណាចសារព័ត៌មានតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះអាចជំរុញឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺអំណាចទាំង3របស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលរួមមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការនឹងអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលដែលផ្នែកសារព័ត៌មាននេះបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងអំណាចយើងត្រូវពិនិត្យមើលអំពីរឿងស្ថានភាពឬមួយក៏ដែលអិរិយាបថនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននីមួយៗនឹងដែលសមត្ថភាពក៏ដូចជាលទ្ធភាពដែលអ្នកសារព័ត៌មានក៏អាចធ្វើបាននៅក្នុងករណីថ្មីថ្មីនេះដូចយើងបានដឹងហើយថាហើយលោកសាយមនីក៏បានលើកឡើងចំពោះរឿងកង្វល់ក៏ដូចជាសំណុំពមួយចំនួនរហូតដល់មានសំណុំពខ្លះហ្នឹងថាចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមហ្នឹងដូចយើងពិនិត្យឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺកាលពីខែកុម្ភៈហ្នឹងមានការដែលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅការបិទនេះវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងនឹងវាមានការបិទអញ្ចឹងដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គឺមុនក្រោយពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងហើយការបិទហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាការបិទគឺនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហើយដោយការបិទថ្មីថ្មី VOD នេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានទទួលព័ត៌មានពី VOD ប្រមាណជាជាង1លានដែលគាត់បានចុច Like នៅលើ Facebook Page របស់ VOD ហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់ព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចនេះយើងសួរថាតើស្ថានភាពនិងសមត្ថភាពក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចនឹងចូលរួមជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងជិតចូលមកដល់នេះយើងសួរថាតើនៅមានចំនួនច្រើនទេនៅមានចំនួនកម្រិតណានៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំថានៅមានចំនួនតិចតួចបំផុតបាទគឺក្រោយពេលដែលមានការបិទ VOD ហ្នឹងគឺយើងស្ទើរតែវាបាត់អស់ទៅហើយចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគាត់មានលទ្ធភាពមានធនធានមនុស្សមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការចូលរួមតាមដានឃ្លាំមើលក៏ដូចជាចូលរួមយកព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាដំណើរការពីដំបូងទៅមិនមែនតែក្នុងពេលបោះឆ្នោតទេគឺមុនពេលដែលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅគឺជាពេលវេលាសមស្របដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ត្រូវតាមដានគាត់ត្រូវយកព័ត៌មានហើយជាពិសេសកំឡុងពេលនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងដើមខែឧសភាខាងមុខហ្នឹងហើយដំណាក់កាលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលជារៀងរាល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតម្ដងហ្នឹងតែងតែមានបណ្ដឹងការប៉ះទង្គិចនិងបណ្ដឹងតវ៉ាឲ្យផ្សេងៗហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនមានវត្តមានរប ់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានទេនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅការយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយពិបាកនៅក្នុងការធានាឲ្យមានតម្លាភាពក៏ដូចជាធានានៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទ
បាទលោកវីដោយសារតែស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតិចតួចបែបហ្នឹងហើយជាធម្មតាស្ថាប័នដែលបំពេញការងារដោយឯករាជ្យនេះมันមាននិន្នាការនយោបាយឬក៏រំអៀងទៅខាងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបាទដែលមានការប្រទៀនប្រទង់គ្នាបាទពលគឺមតិខ្លះលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងដូចជាមានព្រៀបជាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងរងសម្ពាធឬក៏គេមិនទាន់ប្រកាសទេថានឹងអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងតើការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសល់តិចតួចនឹងអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបំពេញភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងទេលោកវី
ជារួមរឿងទួលនីតិរបស់សារព័ត៌មានហើយនឹងការចូលរួមឬក៏ការមិនចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំការបំពេញតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយអ្នកសារព័ត៌មានគឺនៅតែអាចបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ដោយសារតែបេសកកម្មរបស់គាត់គឺផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានទាំងរឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជូនទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតយើងលើកឧទាហរណ៍មួយថាចុះបើសិនជានៅក្នុងករណីឧទាហរណ៍ថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគាត់ទៅពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយគាត់មិនចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតើមានអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏គួរតែមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវទៅសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីយល់ដឹងឬមួយគាត់ដើម្បីបង្ហាញនៅមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជូនទៅដល់សាធារណជនជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជូនទៅដល់គណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងសហគមន៍ជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបានដឹងហ្នឹងយើងសួរថាតើជាតួនាទីរបស់អ្នកណាគឺជាតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយអញ្ចឹងជារួមរឿងតាក់ទងនឹងការចូលរួមឬក៏ការមិនចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតសម្រាប់ខ្ញុំគឺជារឿងដាច់ដライហើយដែលលទ្ធភាពនៃការបំពេញកិច្ចការងារបេសកកម្មបានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មិនបានហ្នឹងជាការពិតនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាមិនខានទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវទទួលរងនៅការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏ដែលស្ថាប័នឬមួយក៏ដែលឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនអាចផ្សព្វផ្សាយបាននៅក្នុងមុនពេលបោះឆ្នោតកំឡុងពេលបោះឆ្នោតឬក៏ក្រោយពេលបោះឆ្នោតមានន័យថាដំណើរការនៃការបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាជាមិនខានទេបាទ
សូមអរគុណលោកដប់ពីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកដប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia បាទឥឡូវយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូរនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកវីលើកឡើងហើយអំពីសារៈសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការឃ្លាំមើលជាពិសេសក្រឡេកមើលទៅលើភាពមិនប្រក្រតីចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលអំពីសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកលើកឡើងហើយសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទោះបីជាតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនហៅថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេហាក់ដូចជាពាក្យថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដូចជាមិនស្ថិតនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលទេពោលគឺមានតែពីរពោលគឺគ្រប់ត្រឬក៏ប្រឆាំងសម្រាប់លោកវីយល់យ៉ាងម៉េចបាទចំពោះទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលมันមានប៉ូលហ្នឹងមានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយបើមានហ្នឹងអាចបំពេញទូនីតិយ៉ាងម៉េចបើរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទទួលស្គាល់អាប៉ូលទី3ហ្នឹងទេគឺមានតែប៉ូលស្របហើយនិងប៉ូលប្រឆាំង
សម្រាប់ខ្ញុំរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ មាននិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់មាននិន្នាការអព្យាក្រឹតគាត់មិនមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅគណៈបកនយោបាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពរបស់ពួកគាត់វាអ្វីដែលជាចំណុចជាបញ្ហាគឺវាតកតងជាមួយនឹងរឿងការអនុវត្តកម្រិតនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ទេនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងកម្រិតអ្វីជាកម្រិតក្រមសីលធម៌អ្វីជាវិជ្ជាជីវៈគឺយើងសំដៅទៅដល់ភាពមិនលំអៀងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានយើងសំដៅទៅដល់ភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានយើងសំដៅទៅដល់ប្រភពព័ត៌មានដែលមានពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៅក្នុងព័ត៌មានដែលគាត់សរសេរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចត្រួសត្រាសដែលខ្ញុំបានលើកឡើងចំណុចមួយទៀតដូចតាក់ទងជាមួយនឹងការមិនទទួលសំណូកសូកប៉ាន់ការមិនលំអៀងការមិនមានការរើសអើងនយោបាយពុះសាសពណ៌សម្បល់អីចឹងជាដើមហ្នឹងហើយនឹងការសរសេរមិនឲ្យរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិឬក៏សេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឬក៏បំពានច្បាប់រដ្ឋអីហ្នឹងគឺជាផ្នែកដែលសុទ្ធសឹងតែជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយមាននិន្នាការអព្យាក្រឹតក៏ដោយមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬយើងហៅថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏ដោយគឺជាផ្នែកមួយដែលតាក់ទងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺនៅត្រង់នេះបញ្ហានៅត្រង់ថាស្ថានភាពនៃការទទួលបានកិច្ចគាំពារការការពារហើយនឹងការផ្ដល់មធ្យោបាយផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសុវត្ថិភាពតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសន្តិសុខអីហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលបានមិនដូចគ្នាការអនុវត្តមិនដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មាននិន្នាការគាត់គ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកនយោបាយកំពុងកាន់អំណាចគឺគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនជាងគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនជាងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនជាងក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយគាត់មិនមានហានិភ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់មិនទទួលរងនៅការរើសអើងដាច់ដោយឡែកបើសិនបើយើងនិយាយដូចលោកមនីលើកជាសំណួរអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីរឿងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគាត់ថាពីឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលថាមិនមានទេអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសម្រាប់ខ្ញុំរឿងឯករាជ្យនេះគឺមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេរឿងសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងការផ្ដល់កិច្ចគាំពារផ្ដល់ការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខហើយនឹងការផ្ដល់មធ្យោបាយបានសមស្របដូចគ្នាជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងៗហើយឬនៅបើសិនជាមិនទាន់បានពេញលេញមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំជាការអំពាវនាវជាការទទូចស្នើសុំខ្ញុំសូមឲ្យមានការអនុវត្តដូចគ្នាផ្ដល់កិច្ចគាំពារហើយនឹងផ្ដល់ការការពារសុវត្ថិភាពដូចគ្នាជូនទៅដល់ពួកគាត់ទោះបីពួកគាត់មាននិន្នាការនយោបាយណាក៏ដោយគឺយើងគោរពទៅដល់ការអនុវត្តសេរីភាពរបស់បុគ្គលការអនុវត្តសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបើសិនជាយើងទៅជាគេមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងហើយយើងមានគំនុំយើងមានការគុំគួនឬមួយក៏មានការរើសអើងខ្ញុំថាគឺជាការរំលោភបំពានមិនត្រឹមតែទៅដល់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែវាជាការរំលោភបំពានទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទ
លោកវិនៅក្នុងពេលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានប្រហែលជា2000ស្ថាប័នហ្នឹងមើលទៅដូចជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើកលែកមើលទៅមើលស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាអ្នកឃ្លាំមើលភាពមិនប្រក្រតីភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏ដំណើរការគ្រប់គ្រងប្រវត្តិអីហ្នឹងមានតិចតួចតើចំនួនដ៏តិចតួចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅបំពេញតួនាទីក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋជាពិសេសម្ចាស់ឆ្នោតដែលកំពុងត្រៀមរៀបចំខ្លួនក្នុងការចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះតើលោកមើលឃើញថាការបំពេញតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានតិចតួចហ្នឹងបានវារួមចំណែកបានកម្រិតណានៅក្នុងការជួយដល់ការសម្រេចចិត្តបាទរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយតើនរណាទៅដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបំពេញតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលនេះលោកពីបាទ
ខ្ញុំមើលទៅតិចតួចបំផុតលោកមនីដោយសារហេតុអីដោយសារតែបើសិនជាយើងពិនិត្យឧទាហរណ៍ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន ប្រមាណជា10ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាន10ចុះហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលថាស្ថាប័នកម្ពុជាព័ត៌មាននេះគឺជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលើកស្ទួយនៅសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងការចូលរួមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានមានជូនទៅដល់សាធារណជនតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាតាក់ទងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមមួយថ្ងៃយើងអាចផ្ដល់ជូនទៅដល់សាធារណជនត្រឹមអត្ថបទមួយឬក៏ពីរអត្ថបទប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលមុនពេលស្ថាប័នវត្ថុសម្លេងវិជាធិបតីបានបិទកាលពីខែ2កន្លងមកហ្នឹងគឺខែកុម្ភៈកន្លងមកហ្នឹងVOD អាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនទូទៅជាមធ្យមខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏12អត្ថបទដែរបាទក្នុងមួយថ្ងៃបាទ12អត្ថបទក្នុងមួយថ្ងៃជាអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានប្រភពអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចពិចារណាបានខ្ញុំថាគឺជារឿងមួយដែលល្អចូលរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជា12អត្ថបទនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងរឿងការបោះឆ្នោតដំណើរការព័ត៌មានជុំវិញការបោះឆ្នោតទៅទៀតលោកសាយមនីគិតមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចថា1ភាគ4ដែរនៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា1លានអ្នកដែលគាត់បានតាមដានព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOD នឹង1ភាគ4មានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ទង់25ទៅ30ម៉ឺនអ្នកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានបិទទ្វារមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តដំណើរការយើងសួរថាតើប្រព័ន្ធព័ត៌មានប្រមាណ10 12អត្ថបទក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមនឹងបានទៅដល់សាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺបានទេនិយាយដាច់ដライបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាជាង2000ប្រមាណ2200ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងយើងសួរថាតើពួកគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានតាក់ទងដំណើរការបោះឆ្នោតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំថាប្រហែលជាមានខ្ទង់ដែលមិនដល់10ស្ថាប័នផងដែលគាត់មានធនធានបាទមានធនធានមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហើយបើស្ទឹងគាត់មានធនធានមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពយើងសួរថាតើគាត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយហ៊ានរាយការណ៍អំពីភាពអសកម្មផ្សេងៗដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បានទទួលនៅដំណឹងទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍រឿងការប៉ះទង្គិចការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ផ្សេងៗជុំវិញការបោះឆ្នោតការរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើសិនតែមានចំណុចអវិជ្ជមានអីយើងសួរថាតើពួកគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទេខ្ញុំថាវាកាន់តែតិចទៅទៀតហើយក្នុងចំណោម10 20ស្ថាប័នព័ត៌មានហ្នឹងមានតែ1 2អីអីទេដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងហើយបើសិនតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅទៀតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវគិតមើលអូមានប៉ះពាល់អ្នកនេះអត់មានប៉ះពាល់អ្នកនោះអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានសមត្ថភាពมันមានលទ្ធភាពมันមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់ហ៊ានរាយការណ៍នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងគិតថាយើងរំពៃគិតថាអូវាមានរឿងសុទ្ធតែវិជ្ជមានមានរឿងសុទ្ធតែល្អខ្ញុំបារម្ភទេខ្ញុំបារម្ភទៅវិញទេថានៅពេលដែលរឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានมันទទួលបានការដោះស្រាយសួរថាតើភាពអវិជ្ជមានរបស់សង្គមអាចនឹងទទួលបានការយកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏សមាជិកសភាដែរឬទេសម្រាប់ខ្ញុំថានឹងមានការពិបាកណាស់បាទមានការពិបាកណាស់ពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគេមានជំនាញមួយគឺជំនាញនៅក្នុងការស្វែងរករឿងស្វែងរកព័ត៌មានហើយព័ត៌មានដែលមានតម្លៃសម្រាប់សាធារណជនទូទៅរួមជាមួយនឹងរដ្ឋពិបាកហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរនឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកវីដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លោះបញ្ចាំងត្រង់កន្លែងដែលលោកលើកឡើងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដើរទូនីតិរឹតតែសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាស នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្វះយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចវិងស្ថាប័នទាំង3ទៀតរបស់រដ្ឋហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដើរតួនាទីជាផ្នែកជាចំណោះជាតិជាតិរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅទៀតតើសម្រាប់រូបលោកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងត្រូវការអីថែមទៀតបាទសម្រាប់បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើជាគុណប្រយោជន៍ដល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនបានទេបាទ
ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់គាត់លទ្ធភាពវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងធនធានមនុស្សហើយនឹងធ្វើរឿងធនធានហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺមានការពិបាកណាស់នៅក្នុងការគៀងគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជានៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាឲ្យមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងសមត្ថភាពរឿងសមត្ថភាពដោយសារតែទោះបីជាមានយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 4-5 ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដែលមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកព័ត៌មាននេះគឺថាភាគច្រើនបំផុតនឹងត្រូវបានចាត់តាំងតែងតាំងទៅជាមន្ត្រីទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែអស់ទៅហើយហើយមានមួយចំនួនទៅទៀតនឹងគឺថាបានលះបង់បោះបង់នៅក្នុងមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជននៅចឹងជាដើមដើម្បីកិច្ចចេញនៅសម្ពាធឬមួយក៏រឿងសន្តិសុខរឿងសវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបានដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់ទីហត្ថលេខារបស់យើងគឺ khmer.vanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្ភាសសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកសាយមូនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ